Bos días, Turronio. Xa está aquí Radio Gel.
O teu grupo preferido. Estamos na no control do son Dani en ordenador Iván
Sousa.
Locución Xosé, Roy e Marcos. Somos Radio Gel, o que pon a mellor música.
E aquí estamos. O noso tema de hoxe trata sobre covers. E ahora mismo estades escuitando unha cover que fixo Marilyn Manson do coñecido tema Personal Jesus.
Xoxe, a ti personalmente, que te parece Marilyn Manson?
Un bo artista, verdad?
Un pouco rariño, non?
Bueno, visto este fora, sí. A xente que non conoce.
Tío, coñeces?
Sí, sí.
Clases con el martes, non?
Sí, fomos tomar aí as cañas.
Ah, vale. E ti, Marcos, que te parece Marilyn Manson?
Bueno, pues, non o coñezo moito, pero parece un tipo un pouco raro. Non sei.
Son certos os rumores da súa operación?
Eu creo que si, sí,
O chiste do día.
Se abre el telón.
Sale un gitano.
Desaparece el telón.
Cumpleaños. Bueno, hoxe están de cumpleanos Sousa, Adolfo e Xosé.
Parabéns, esta foi unha data feliz. E queremos agasallarvos con un pouquiño de música. ¡Felicidades, Xosé!
Gracias. O tema que estáis escuchando es un cover de Bullet for My Valentine's de Metallica, que se llama Welcome Home.
¿De quién es este cover?
De Bullet for My Valentine's.
¿Qué te parece ese grupo?
Muy bueno.
¿Es Sousa? Atención, porque xa está aquí a nosa pregunta do día. Queremos subir a falar un pouco a Carlos Torres. De paso, se sabe a pregunta, que a responda. Segundo aviso, Carlos, sube xa, hostia. Esta é a pregunta. Cal é o guitarrista de AC/DC?
Atentos outra vez. Repetimos a nosa pregunta. ¿Cuál es el baterista principal de AC/DC?
Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Pues vid por la radio en cualquier momento con vuestra respuesta y podéis tener premio.
Por fin chegou o momento de falar do tema do día, covers.
Os covers son cancións versionadas ou versións de outros grupos, é dicir,
tocaron unha canción de outro grupo.
Aquí tedes un exemplo. Que grupo é esta canción?
Esta canción chamase Walk, do grupo original Pantera, pero toca no Avenged Sevenfold.
Ben, Carlos non pude venir, non se sabe por qué. Vamos a falar do tema sen el. O tema é o grupo de rock, é o músico de rock preferido de cada un dos nosos locutores. Xose, cal é o teu grupo de rock preferido?
Bueno, principalmente o meu grupo preferido non é de rock, é máis metal, máis heavy.
Sí.
É o grupo que está sonando ahora, Avenged Sevenfold.
Sí, e o teu músico ou guitarrista?
Sinister Gates.
Bien.
E ti, Marcos?
Pois o meu, non sei, teño dúdas.
Anda, parece que ha aparecido Kelos. Kelos, ven aquí, hombre.
Santa yo.
Saluda.
Que tal, Kelos? Saluda aí.
Kelos?
Hola, xente. Buenas. Que tal, Kelos? Tes algo que contarnos antes de nada?
Non sei. Se queres, falamos do kilo de peixe ou de alguna cosa así.
Estábamos facendo un debate sobre grupos de rock e guitarristas.
Bo debate.
Cal é o teu grupo de rock preferido?
A mí o que máis me gusta é Guns N' Roses.
Músico?
Músico como guitarrista Slash.
Ben, boa lección.
Despois gusta.
E ti, Marcos?
Pois, non sei, eu teño as miñas dúdas. Pode ser Metallica, Pantera, un deses calquera.
Ben, ahora vamos a sacar aos nosos controls para que digan tamén o seu grupo e músico preferido. O grupo preferido de Iván é AC/DC e o seu músico preferido é Angus Young. O meu grupo preferido é Led Zeppelin e o meu guitarrista Jimi Hendrix.
Jesús.
Un anuncio antes de nada. Para a semana que ven, o vendres 11, é San Martiño. É como di o refrán, polo San Martiño, trompos o camiño.
Así que, traído tú o vosso trompo.
Tamén empeza a radio para os grupos juvenis máis xóvenes, para os grupos máis veteranos. Podedes vir pola radio a partir da semana que ven, os atenderá a Begoña.
E aquí estaremos nós como cada mércores.
Carlos, o debate.
O verdadeiro debate.
Bueno, a ver.
A ver, Marcos, di a pregunta.
Bueno, Carlos, antes de nada, quería preguntarche como está a pata de conexo.
Ui, non sei, non pase pola carnicería, pase despois.
Pero... A túa nai non pasou ainda.
Non, onde valía 3 euros a pata?
Espera, Carlos.
Estes precios...
Temos un problema cos micros.
Así que volveremos a facer a pregunta. Carlos, antes de nada, como está a pata de coello?
Onde estaba a 3 euros, un pouco cariña.
Pero era que non fose chegar a carnicería.
Onte, non oxe, onte.
Ah, pero subiu o precio 7 euros, creo. Que os conexos de agora, non sei se teñen mutacións ou algo.
Home, como vai frío, subimos prezos. Esa non...
Compra metros para conselar, Carlos, que se avecina un inverno duro, eh?
Si, sí, como sigan subendo os precios...
Eso, se ti que dís da pata de conexo, que te parece?
Os coños de agora... Penso que non son como os de antes.
Non?
Ora, están moi escanillados, non hai nada de comer.
A parte de teñen pouco pelo, a mí me gustan os coellos.
Bueno, iso xa é cousa de cada un.
Bueno, pois moitas gracias, Carlos. Hasta outro programa.
Hasta o próximo programa.
Al final hago
la conclusión. Una nota, ide preparando os trompos para a próxima semana, que os ides usar no recreo.
Ti xa preparaste, Xose?
No, creo que non vou facer nada.
Ai, que perra.
Bueno, pues queríamos dedicarle esta canción antes de nada a Sabela Candela,
de Terceiro C.
Bueno, ha sido un placer estar con Bosco.
Emitiu Radio Gel, o mellor grupo de radio de España.
Hasta el próximo día.